Labdien, cienījamie kolēģi, labdien! Labdien, cienījamie kolēģi un tie, kas ir zālē. Cienīsim viens otru. Sākam mūsu finanšu komiteju kārtību, jo šodien darba kārtība mums ir necerēti maza. Ir sākušies atvaļinājumi, vajag cilvēkiem arī atpūsties, tāpēc tiek piedāvāts darba kārtībā 6 pamatjautājumi un 6 tikpat daudz papildu jautājumu. Kolēģi, vai ir kādi papildinājumi iebildumi pie darba kārtības? Nav, tad lūgums ir nobalsot, kas par šādu darba kārtību, kas par? Paldies, pret atturās nav, darba kārtība ir apstiprināta, sākam skatīt. Pirmais darba kārtības jautājums ir par cirsmu atsavināšanu īpašumā Mežirbes, Dvietes pagastā Augšdaugavas novadā. Ziņo Žanis Smilgins, īpašuma nodaļas vecākais vides pārvaldības speciālists mežu apsaimniekošanā. Lūdzu, Žani.
Labdien, cienījamie un godājamie deputāti. Lēma projekts par cirsmu atsavināšanu īpašumā Mežirbes, Dvietes pagastā Augšdaugavas novadā. Lūdzu atļaut atsavināt Augšdaugavas novada pašvaldībā piederošo kustāmo mantu cirsmas nekustamā īpašumā Mežirbes ar kadastra numuru 23. zona 59, kas atrodas Dvietes pagastā Augšdaugavas novadā. Uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās pārvaldes īpašumu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Mežirbes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 23. zona 59 cirsmu fondu izvērtēšanu un atlasīt galvenās cirtas, kailcirtas, cirsmas un kopšanas cirtas, cirsmas un veikt šo cirsmu atsavināšanu novērtēšanu. Paldies.
Jā, paldies, Žani. Kolēģi, vai kādi jautājumi? Nav jautājumi. Ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt un virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmuma projekts ir akceptēts. Virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumā numur 25, Kalkūnes iela 16, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. Pārdošanu ziņo Ina Simanoviča, īpašuma nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste. Lūdzu, Ina.
Labdien, godājamie deputāti un klātesošie. Lūdzu pārdot fiziskai personai dzīvokļa īpašumu numuru 25, kas atrodas pēc adreses Kalkūnas iela 16, Kalkūnos, Kalkūnas pagustā, Augšdaugavas novadā. Par nosacīto cenu 8000 eiro.
Paldies, Ina. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav. Lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumā Maskokini, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Ina Simanoviča. Lūdzina.
Lūdzu apstiprināt atsevināmā objekta nekustamais īpašums Maskokini ar kadastra numuru Maļinova 5. zona 0265, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Maļinova 5. zona 0265 1,67 hektāri platībā un atrodas Maļinovas pagastā Augšdaugavas novadā, kuru iegādājās juridiska persona par nosolīto cenu 6710 eiro un 00 centi.
Paldies, Inā. Kolēgi, vai kādi jautājumi?
Tā bija viena izsola, viens dalībnieks. Un...
Paldies. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Ceturtais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 1. Dzelzceļa mājas 192. Kilometris, Bundiški, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Ina Simanoviča. Lūdzina.
Lūdzu apstiprināt atsavināmā objekta dzīvokļa īpašumu numur 1, Dzelzceļa mājas 192. Kilometris, kas atrodas Bundiškos, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, kuru iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 980 eiro un 00 centi, kā arī 2026. gada 8. jūlija izsoles rezultātus apstiprināt.
Paldies, Ina. Kolēgi, vai kādi jautājumi?
Šī jau nu bija ceturtā izsole ar 40% samazinājumu, bet pieteicās trīs pretendenti un cenu uzcēla no 576 līdz 980 eiro.
Nu, ļoti labi. Galvenais, ka tas dzīvoklis atrodas īpašnieku.
Jā.
Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novadomes sēdi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novadomes sēdi. Piektais darba kārtības jautājums par 2026. Gada 8. Jūlijā rīkotu Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu atzīšanu par nenotikušām ziņo Ines Simenāviča Lūdzina.
Lūdzu atzīt par nenotikušām 2026. Gada 8. Jūlijā rīkotās izsoles, kā pirmo nekustamais īpašums Maļutki 21 ar kadastra numuru Tabore 2. Zona 0290, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Tabore 2. Zona 0290 ar platību 0,016 simtdaļas un atrodas Tabores pagastā Augšdaugavas novadā. Par nenotikošu izsoli.
Tikai viena?
Šī ir viena no. Šī izsole bija veikta taisīta jau sešas reizes ar 40% samazinājumu, taču ierosinātājs vai jebkura cita persona nepieteicās.
Nu, kā, te, labi, saprot, ka vēl bija nenotikuši tālāk. Lūdzu.
Kā otru nenotikušo izsoli uz dzīvokļu īpašumu numur 3, 549,9 km dzīvojamā māja Demenes pagastā Augšdaugavas novadā. Šo izsoli arī te ir bijušas četras izsoles ar 40% samazinājumu. Mēģināsim virzīt uz piekto. Pašvaldības ierosinājums šim dzīvoklim bija, taču nu, pagaidām neveiksmīgi. Un trešais dzīvokļa īpašumu atzīt par nenotikušu izsoli numur 11 lielā iela 21 Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā. Šeit jau pat bija septiņas izsoles, mēģināsim astoto. Arī pašvaldības ierosinājums.
Tālāk.
Paldies. Jā.
Paldies, Inna. Nu, ko nenotikuši, mēs jau nevaram ietekmēt. Mēs varam tikai virzīt tālāk un cerēt, ka īpašnieki tomēr atradīsies. Kolēģi, ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai novadomes sēdi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novadomes sēdi. Sestais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa izbeigšanu ziņo Ines Simenoviča Lūdzina.
Tā, lūdzu izbeigt atsavināšanas procesu uz Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Maļutki 21 ar kadastra numuru Tabore 2. Zona 0290, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Tabore 2. Zona 0290, platībā 0,0616 h simtdaļas, Tabores pagastā. Atzīt par spēku zaudējušiem sekojušos lēmumus. Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. Gada 27. Jūlijā lēmumu numur 1469, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2026. Gada 28. Maija lēmumu numur 775. Tas ir tas pats Maļutki 21, par ko bija iepriekšējais lēmumā projekts par izsoles nenotikušām. Šeit persona bija noslēgusi zemes nomas līgumu, paralēli uzrakstījusi atsevināšanas ierosinājumu, taču sešas izsoles ir rīkotas, nav pieteikusies, nav neviens izteicis arī cits vēlmi. Šo zemes vienību laidīsim uz brīvajām zemēm, mēģināsim iznomāt kādai citai personai.
Paldies, Inā, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novadomes sēdi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novadomes sēdi. Pamat jautājumi mums ir izskatīti, palikuši seši papildu jautājumi. Un pirmais no tiem ir par Augšdaugavas novada pašvaldības ētikas komisijas izveidošanu. Ziņo Andris Pļaskota, juridiskās nodaļas vadītājs. Lūdzu, Andri.
Labdien, cienīgi deputāti, klātesošie. 24. Gadā, 16. maijā, Augšdaugavas novada pašvaldības doma apstiprināja noteikumus numuru 27. Augšdaugavas novada pašvaldības ētikas kodeks, kura nosacījumi paredz, ka Augšdaugavas novada pašvaldības doma izveido ētikas komisiju, kura attiecīgi izskata tos jautājumus, kas paredzēti ētikas kodeksā kā tādā. Uz doto brīdi, agri vai vēlu, normatīvi akti sāk strādāt, un uz doto brīdi parādījās viens gadījums, kad būtu nepieciešama šīs te komisijas līdzdalība, līdz ar ko arī tiek piedāvāts pieņemt tātad lēmumu par šīs komisijas izveidošanu tādā sastāvā, kā ir norādīts lēmuma projektā. Noteikt, ko tad šī komisija izskatīs un kādā veidā notiks šīs komisijas izdoto dokumentu reģistrācijā. Un, ja atļausiet, tad līdz domes sēdei tomēr papildināt šo te lēmu vēl ar vienu punktu, apstiprināt šīs te komisijas nolikumu, kur būs noteikts, kādā, teiksim, kādā komisijas sastāvā strādā, kā viņa, kas vada, kas protokolē un attiecīgi šīs komisijas tīri to struktūru. Man īsumā būtu viss.
Jā, paldies, Andri. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Lūdzu, Maigaru.
Nu, es saprotu, ja tas gadījums nebūtu noticis, tad mēs to komisiju neveidotu, jā, vai kā?
Nu, agri vai vēlo.
Agri vai
viņa
vēlo,
būtu jāizveido, jā.
Jā, nu, tas tā. Labi, lai veicas komisijai darbā, lai maz darba.
Arvīt, lūdzu.
Atvainojos, neesam komitējas loceklis, bet... Kāds, kas pieņems verdiktu, teiksim, komisija, viņa pēc tam uz domu iziet un tā tālāk?
Vai viņa, ir viņa ir paredzēts attiecība un uz, vismaz pēc ētikas kodeksa ir paredzēts tā attiecība, pret ko šī te komisija veic savu darbu. Ja, tā ir, ja tas ir darbinieks, tad attiecīgi ir iesniec izpildirektoram, ja attiecīgi ja ir iesaistīta cita persona, nu, teiksim, deputāti un tā tālāk, tad to izskata doma. Bet jebkurā gadījumā...
Es atvainojos, Andri, cita persona, tas ir ārpus non grata, tas deputāts ir?
Jā. Tad teorētiski...
Tad tas uz domi aizies, jā, jā, uzreiz.
Bet jebkurā gadījumā šīs te komisijas darbības rezultāti un tā tālāk ir jāiesniec domai, kā atskaitīt, cik ir bijis izskatīts un nu, kādi jautājumi tika skatīti vispār.
Un izpildu direktors pieņem lēmumu un pēc tam, kur viņu...
Ētikas komisija jau tikai tās kā ieteikuma raksturs, kādā veidā viņi redz un vai ir konstatējuši, ka tiešām ir no šīs te personas bijuši kaut kādi ētikas kodeksa pārkāpumi un attiecīgi turpmāk izpildu direktors lem par likteni šīs te personas.
Par sodu, jā.
Jā.
A ko likumdošana paredz, ja gadījumā tādās?
Teoriski tas var būt disciplinārs sods, kas paredzēts darba likumā.
Un maksimums, minimums, kas disciplinārs sods naudas izteiksme vai vēl kaut kas?
Minimums ir brīdinājums attiecīgi, maksimālais paldies uz redzēšanos.
Pārvīt, vēl tev jautājumi ir?
Nē, nu interesanti.
Jā, paldies. Nu, ceru, kolēgi, ka ētikas komisija būs maz darba un... Jā, un ka deputātiem es nesaņēmu ētikas komisijas iesniegumu, ka jūsu rīcība bija neētiska un jāizskata domē. Ceru, ka tā nebūs, bet, nu, lai komisija veicis. Tad, kolēgi, vai kādam vēl jautājumu? Ja jautājumu nav, tad man priekšlikums akceptēt to papildinājumu, ko Andris piedāvāja, papildinam lēmumu projektu ar vēl vienu punktu, un uz domi tiek sagatavots arī nolikums saskaņā ar šo punktu.
Jā, tieši tā.
Kolēgi, ja piekrītam šādai redakcijai, tad lūgums, kas par tādu lēmumu projektu akceptēt ar šim piezīmēm un virzīt tālāk iztīšanās novada domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav lēmuma projekts ar šīm piezīmēm akceptēts un virzam izskatīšanai novada domes sēdi. Otrais darba kārtības jautājums ir par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizācija ziņo Olga Lukaševica, attīstības pārvaldes plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu, Olga.
Labdien visiem! Pienāca kārtē vajadzībā grozīt mūsu strateģisku dokumentu atbilstoši faktiskai situācijai. Šoreiz tas grozījumies skars tieši plānot un naudas patēriņus, protams, arī konceptuālus patēriņus, kuri plānots projekta īstenošanas laikā uz šajā gadā, 2026. Gadā, un skars divus mūsu projektus, viens tikai iesākšanas stadijā, bet otrs jau īstenošanas stadijā. Viens no projektiem tas ir Kalupes parka publiskā ārtelpas attīstībā, un tur ir naudas tika mainīties līdz ar to, kā nu, tika konstatēti darbi, kurus būtu jāveic un jāplāno šī projekta īstenošanā, līdz ar to būs sadārdzinājums. Otrais projekts, tas ir Špogi vidus skolas ēku un teritorijas pielāgošana ilgspējīgas izglītības funkciju īstenošanai. Tur izmaiņas pamatotas ar iepirkuma rezultātiem. Lūdzu atļaut veikt šādus grozījumus mūsu investīciju plānu.
Paldies, Olga. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tāda priekšlikums ir akceptēt un virzīt izskatīšanais novada domes sēdi, kas par. Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novaddomes sēdi. Trešai darba kārtības jautājums par grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2026. Gada 12. Marta lēmumā numuru 518 par projekta Kalupes parka publiskās ārtelpas attīstība īstenošanu ziņo Vita Rūtiņa, attīstības pārvaldes vadītāja. Lūdzu, Vita.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Kā jau iepriekšējais ziņotājs ziņoja, tātad mēs turpinām darbu pie Līder Plus programmas apstiprinātā projekta Kalupes parka publiskās ārtelpas attīstība īstenošanu un lūdzu izskatīt sagatavotos grozījumus iepriekš pieņemtajā lēmumā un izteikt lēmuma trešo punktu šādā redakcijā apstiprināt ar projektu saistītās izmaksas 11236,68 eiro un izteikt piekto punktu šādā redakcijā piešķirt no Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 11236,68 eiro ar projektu saistīto izmaksu sekšanai un apstiprināt projektu ieņēmumu izdevumu tāmi 26. Gadam jaunā redakcijā. Šim lēmumam, 12. Marta lēmumam 518, šogad jau bija vieni grozījumi, un ar šiem grozījumiem tika piešķirti līdzekļi 4904,07 eiro būvuzraudzības veikšanai šī projekta īstenošanai, jo tās nebija lada attiecināmajās izmaksās. Ar šiem grozījumiem mēs, kā jau iepriekšējais ziņotājs minēja, mēs papildinām tāmes apjomus, jo būvprojekts, kas tika izstrādāts pirms projekta īstenošanas, bija izstrādāts 2022. Gadā, un nu, izvērtējot faktisko reliefu un augstumu atzīmes, tad arī mūsu speciālisti bija apsekošanā un konstatēts, ka ir nepietiekams apjoms tieši pamatnes izbūvēja estrādei un deju laukumam. Līdz ar to šī summa bez PVN, ko mēs lūdzam palielināt izmaksas ar projektu saistītās izmaksas, ir 5233,36 eiro. Ar PVN tas būtu 6332,61 eiro. Izmaksu tām ir pielikumā, jūs redzat tās izmaiņas, kas ir plānotas.
Paldies. Paldies, Vita, kolēgi, vai kādi jautājumi? Mēs tikai gribētu aicināt mūsu tehnisko nodaļu. Nu, tad, kad mēs šos tehniskos projektus pieņemam, izvērtējam, nu, mazliet pastīties, lai nav tā, ka mēs pieņemam projektu, kur būvēsim estrādi, kurai nav pamata beigt galā izrādās. Jā, Ināra kaut ko gribēja lūdzu.
Labdien. Tas varbūt izveidojas tāpēc, ka tad, kad noņēmat auglīgo virskārtu, izveidojas ieplaka. Jūs zināt, ka 2010. Gadā mūs vētras laikā bija izgāzis gandrīz viss tas parks. Un, nu, un, un to nevarējām mēs arī veidojot projektu paredzēt, jo mēs ņēmām tās saknes laukā visus un, un, un daži, da, bija daļa laikam palikusi arī zemē, kura šobrīd ir sapūsi vai, nu, kā saka, no, par 16 gadiem. Un līdz ar to, ka ņēma to virskārtu, izveidojās ieplakas. Tāpēc tad tie apjomi arī tiek palielināti.
Ok, nu, Paldies. Mēs visi saprotam, ja, bet lūgums paliek spēkā, jo pēdējā laikā ne tikai šiem projektiem, bet nu, daudziem mums atklājas, jo projektētāji šobrīd Latvijā nav kā tādu kā šķiras, nu, latviski sakot, viņi bieži vien nohaltūrē, bet mēs, nu tā, nezinu, ar vieglu, smagu roku šos projektus pieņemam un pēc tam veicam grozījumus, atklājumu un rīkojumus. Tā kā man lūgums tiešām tehniskai nodaļai rūpīgāk skatīties. Bet nu šeit to, ko Ināra stāstīja, šeit droši vien tas pamatojums ir arī objektīvs.
Nu, ir arī faktu konstatācijas akts. Nu, dokumenti ir kārtoti. Tā kā...
Ok, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, nu skaidrs, ka šis ir ļoti labs projekts un viņš ir jārealizē. Lats ir iedevis naudu, Greka darbs būtu to neizdarīt. Ja kolēgi jautājumi nav, tad priekšlikums ir akceptēt un virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lai un projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Ceturtais darba kārtības jautājums par pašvaldības prioritārā investīciju projekta Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu pārbūve un atjaunošana īstenošanu ziņo Jānis Vanaks, finanšu pārvaldes budžeta nodaļas vadītājs Lūdijā.
Dienas ieņemie deputāti, lūdzu virzīt izskatīšanai domes sēdē lēmumu par prioritārā investīciju projekta Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu pārbūve un atjaunošana īstenošanu. Tātad pirmais punkts īstenot pašvaldības prioritāro investīciju projektu Augšdaugavas novada pašvaldības pārbūve un atjaunošana. Projekta ietvaros paredzēta Smilšu ielas ilūkste pārbūve, kuras izmaksas plānotas 615,098,76 € apmērā un ietver būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, autoruzraudzību. Un 2026. Gadā plānota būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi 2027. Gadā. Un otrs projekts ir ceļa Tutāni padomnieki atjaunošana Pilskalnes pagastā, kur būvdarbu izmaksas atbilstoši iepirkuma rezultātiem ir 98,738,18 € un projekta plānos realizēt jau šogad. Projekts atbilst pašvaldības aktuālās investīciju programmas investīciju plāna 26. un 28. Gadam projektiem Ilūkses pilsētas Smilšu ielas infrastruktūras uzlabošana un pašvaldības ceļa Tutāni padomnieki infrastruktūras uzlabošana. Projekts nodrošina lietderīgu un racionālu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomajai funkcijai, gādāt par pašvaldības īpašumā esošo ceru būvniecību, uzturēšanu un pārvaldību. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 714,646,94 € apmērā, tā skaitā 2026. Gadā 138,063,18 € un 2027. Gadā 576,583,76 €. Ņemtos, kas aizņēmumus 607,449 €, ja 85% apmērā no projekta kopējām izmaksām, paredzot aizņēmumu izņemšanu no 26. Gadā 117,352,80 € un 27. Gadā 490,96,20 €. Šeit gan es vēlos piebilst, ka būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei atmaksas termiņš būs 5 gadi, to nosakām kā noteikumi par aizņēmumiem. Ilgāku termiņu nevar izmantot. Tā nākošais garantēt aizņēmumu pamatsumas atmaksu no pašvaldības budžeta un izmantot aizņēmumu atlikto pamatsumas maksājumu līdz 28. Gada martam. Un paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu no mērdotācijas autoceļiem ielām 107 eiro 94 centi, tai skaitā 2026. gadā 20 eiro 38 centi un 27. gadā 86 487 eiro un 56 centi. Vēl es vēlētos lūgt atļauju precizēt lēmuma projekta 3. un 5. punktus un aizstāt tur vārdus būvdarbu veikšanai ar vārdu īstenošanai, jo Smilšu ielas izmaksās ir ietverdas arī būvdarbu dokumentācijas, izstrādes izmaksas un autoizraudzība, lai būtu korekti. Un vēl man ir priekšlikums palielināt projekta kopējo summu un iekļaut būvuzraudzību Tutānu padomnieku ielas būvdarbiem, jo ir noslēdzies iepirkums un ir zināma iepirkuma summa, kas ir 3552 eiro 98 centi ar PVN. Attiecīgi, tad ārvētos samazināt autosvera fonda finansējumu.
Paldies, Jāni. Paklāvā, vai tad prioritāriem nav 10%, 15%?
Tagad 15%.
Ok. Kolēgi, vēl kādi jautājumi ir? Ja mūs klausās vai klausīsies satiksmes ministrie vai arī Latvijas valsts autoceļi, tad es esmu vērsies un ceru uz atbalstu arī gan satiksmes ministrijā, gan valsts autoceļu fondā par šo Smilšu ielu. Viņa mums nav tranzīta iela, ilūkstē tranzīta iela ir tikai Jēkabpils iela, bet tad, kad notika valsts autoceļa remonta darbi starp Sventes apli un Pilskalni, tad visa tranzīta kustība, apbraucot luksaforus, kas bijušie iemantētā ceļa divus gadus, notika pa tā saucamo Daugavpils veco ceļa, kas brauc no Daugavpils, un kā man cilvēki saka, tad nu, tā taciņiemītā turpinās arī šobrīd, un tad viss transports ilūkstē iebrauca pa šo Smilšu ielu, un tālāk nokļuva uz tranzīta ielas, kura ir tranzīta iela Rainiela. Bet, ja tā loģiski skatās, tad šie 470 metri šobrīd arī ir pārvērtušies pa tranzīta ielu. Šobrīd ir kārtējā pieteikšanās uz nākošo gadu par tranzīta ielu remontiem, kur pašvaldības var lūgt atbalstu noteiktā proporcijā piešķirt valsts un noteiktu daļu jāiegulda pašvaldībai. Tad es lūdzu gan ministriju, gan Latvijas valsts autoceļu vadību vēlreiz apskatīties šo Smilšu ielu no tāda viedokļa, ka tur tika nodrošināta transporta kustība remonta laikā, ko veica Latvijas valsts autoceļi, un tā transporta tranzīta kustība notiek arī šobrīd. Tā ka redzēsim, kā mums veiksies tās sarunas, nu, tad arī tālāk rīkosimies, ja, bet šobrīd mēs man priekšlikums tiešām būtu akceptēt virzīt uz novada domes sēdi, jo mums ir arī otrs ceļš, kas ir Pilskalnes pagastā, un šogad noteikumi tādi, ka mēs varam iesniegt uz prioritāriem objektiem savus projektus, kuru minimālā summa ir 300 tūkstoši eiro. Mēs nevaram atsevišķi iesniegt Pilskalnes ceļu, mēs viņu varam iesniegt kopā Smilšu ielu, kas ir abi divi ceļi un ielas vienu projektu. Tāpēc, kolēgi, man lūgums akceptēt virzīt, bet par Smilšu ielu skatīsimies, ko mums atbildēs vai neatbildēs satiks ministrijas un Latvijas valsts autoceļu vadība. Kolēgi, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad priekšlikums akceptēt un virzīt izskatīšanai novada domes sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai novada domes sēdi. Piektais no papildu jautājumiem par līdzekļu. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības centrālai pārvaldē ziņo Jānis Vanaks. Lūdzu, Jāni.
Būvprojekta Špogu vidusskolas ārā sporta infrastruktūras pārbūvē un mācību kabinete atjaunošanai budžetā ir paredzēti 25 000 eiro, Atbilstoši iepirkuma rezultātiem būvprojekta izstrādes izmaksas ir 48 442 eiro un 35 centi. Tātad, lai nodrošinātu līdzekļus būvprojekta izstrādei, lūdzu virzīt izskatīšanai domā lēmumu projektu piešķirt no Augšzemes nodaļas pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem papildus 23 443 eiro Augšzemes nodaļas pašvaldības centrālajai pārvaldei, Eiropas Savienības projektu iesnieguma atlases konkursā iesniegtā projekta, Augšzemes nodaļas Špoļu vidusskolas nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvā ieviešanai būvniecības ieceres dokumentu izstrādē.
Paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Mēs tikai gribētu teikt, ka mēs nu diezgan ilgi apsvērām jautājumu, ko darīt ar šo projektēšanas iepirkumu, jo viņš pārsniedz to summu, kas mums budžetā ir paredzēts, bet, kā jūs ziniet, Špoļu vidusskolas infrastruktūras sakārtošana ir Mēs tiks piešķirti, ja es nemaldos, 778 eiro no Eiropas Savienības līdzekļiem, lai mēs tur sakārtotu infrastruktūru, un mēs paredzējuši 50%, kas ir atļauts projektā, tur izveidot sporta laukumu, un 50% gan STEM kabinetu pārbūvē iekārtošanai un iekārtu iegādē. Un līdz ar to mums nepieciešams tehniskais projekts sporta laukuma izbūvē, pa ko jau mēs nu, tur Špaģu skolā vairākus gadus bijām runājuši, ka tāds laukums būtu nepieciešams. Nu, apzinot projektētāju tirgu šobrīd, mēs tiešām secinājuši, ka nu, nedabūsim mēs lētāku piedāvājumu, bet nu, šis projekts mums ir akūti nepieciešams, ja nebūs tehniskā projekta, mēs beigu galā varam pazaudēt to naudu, kas mums ir paredzēta no Eiropas Savienības. Līdz ar to es runāju arī ar šiem projektētājiem, nu, apņēmās viņi gan termiņā, gan kvalitatīvi šo projektu izstrādāt, tā ka, kolēgi, man būtu lūgums atbalstīt, jo Arī Vita, tad, kad sākotnēji budžetā šo projektu sniedza, tad projektēšanas izdevumi bija ielikt lielāki, bet, lai mēs sabalansētu budžetu, tad apzināti droši vien toreiz arī samazinājumu. Nu, mēs pienākam pie tā, kur arī bijām sākumā. Kolēgi, man lūgums būtu akceptēt un virzīt izskatīšanās novada domas sēdi, izstrādāt projektu un tad sniegt iekšā, veikt iepirkumu arī uz būvdarbiem un beidzot Špaģos uzbūvēt sporta laukumu blakus skolai. Ja jautājumu nav, tad lūgums nobalsot kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts akceptēts, virzam izskatīšanās novada domas sēdi. Sestais no papildu jautājumiem par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem Augšdaugavas novada Zemgales vidusskolai. Ziņo Jānis Vanaks, lūdzu Jāni.
Ir apsekot Augšdaugavas novada Zemgales vidusskolas ūdens attīrīšanas un atzaužošanas sistēma un konstatēts, ka tās darbības nodrošināšanai ir nepieciešama sistēmas atjaunošana. Un ir izvērtēts arī atjaunošanas tehniskais risinājums un ir noteiktas risinājuma realizēšanas izmaksas. Tāpēc, ņemot vērā, ka šādi izdevumi budžetā nav plānoti, lūdzu virzīt izskatīšanai domas sēdē lēmumu projektu, piešķirt no Augšzemes nodaļas pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 6127 eiro Augšzemes nodaļas Zemgales vidusskolai esošās ūdens attīrīšanas un atzaužošanas sistēmas atjaunošanai.
Paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Nu, Ja mēs šo neizdarām, tad 1. septembrī, kad sāksies mācību gads, skolā vai nu būs ļoti nekvalitatīvs ūdens vai vispār nebūs. Nu, to droši vien pieļaut mēs nevaram. Ja? Tikko skolai nosvinējam 95 gadu jubilēju nu, un atstāt skolu bez kvalitatīva ūdens, uzsākot mācību gadu, droši vien nevaram atļauties. Līdz ar to, kolēgi, ja jautājumu nav, tad man priekšlikums būtu to akceptēt un virzīt izskatīšanās novada domas sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts akceptēts, virzam izskatīšanās novada domas sēdi. Cienījamie kolēgi un klātesošie finanšu komitejas sēdē paredzētā darba kārtība visa ir izskatīta, paziņoju finanšu komitejas sēdi pārslēgtu. Paldies visiem par darbu.